Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 151. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem centesimam, quinquagesimam primam, emissionis latine, stationis radiophonice Frei Erfurtiensis. Heute am 16. Mai feiern wir das Fest des heiligen Ubald, eines Bischofs aus Gubbio in Italien. Er starb 1160, wurde 1128 Bischof und war ein Vorbild in apostolischer Hirtenliebe. Und interessant, er wird angerufen als Helfer gegen böse Geister. Was es damit auf sich hat, hören wir dann. Und schließlich, im zweiten Teil der Sendung, werden wir Saalfeld an der Saale besuchen. Christ me hodie habemus diem festum sancti Ubaldi Igoviensis et Deus vita loquamur et poste erimus Saalfelde Thuringorum in Meridie Thuringiae in opido Valde Pulcro et Antiquissimo. Iguvium est urbs Italiae in regione Umbriae et in provincia Perusina situm est it oppidum, et urbani Iguvini appellantur, et inter Iguvinos clarissimus est verisimiliter Sanctus Ubaldus. Quis erat Ubaldus Igoviensis, natus est sub nomine Ubaldo Baldassini, mortus est annum millesimo centesimo sexagesimo. Episcopus fuit Igoviensis et beatificatus est. Nobili e familia natus, parentes eus morti sunt quando Ubaldus ad hoc infans erat, propteria quod annos juventutis in monasterio vixit, et ordinatio sacerdotalis eus factes annum millesimo centesimo decimo quarto, et hereditatem suam omnem dividit inter pauperes. Papa Honorius Secundus Ubaldum Episcopum Igoviensem declaravit annum millesimo centesimo undetrigesimo, quia anter recus saverat fieri episcopum Perusinum, et a Papa Celestino III sanctus declaratus est, die quinto mensis Marzi annum millesimo centesimo nonagesimo altero. In imaginibus potes genere sanctum Ubaldum in vestibus episcopalibus hoc mirum non est, sed mirum est diabolus, qui eum fugit. Quia Sanctus Ubaldus patronus est infantium, et patronus est contra dolores nervorum et contra insaniam, et vocatur in auxilium contra spiritus malus. Reliquia digiti Ubaldi veneratur in Alsatia, in urbe Tann, in ecclesia quae lingua gallica appellatur collegial Sant Thiebo, et cum ecclesis agenturati et Frisburge Priscovie inter maximas ecclesias generis gotici numeratur ecclesia ad Tann, et ibi utiam dixi reliquia digiti Sancti Ubaldi est, et nemo sit quem atmodum veneret ista reliquia ex Italia ad Tann ad renum superiorem. Sed revenire volumus ad Sanctum Ubaldum, ante adebe ad hoc dicere de ista ecclesia ad Tann in Alsatia, quia mox peregrinationes multe facte sunt, et specialiter Germani septentrionales peregrinatum venerunt in Alsatiam, medio sic dicto evo. Ibi Ubaldus etiam notus est sub nominibus Theobald von Tann sive Sankt Envold sive Sankt Ewald. Et hodie in urbe Iguvio ad honorem Sancti spectaculum fit, spectaculum quod appellatur Corsa de Ceri, cursus Cerarum, in honorem non solum Ubaldis et etiam Georgio et Antonii, qui urbem olim servaverant in bellis contra alia opida commissis. Et victor, inter atletas, debet esse non homo, sed sanctus Ubaldus ipse. et nulli Italy dicunt cursum hunc esse cursum insanorum qui iam antea scis quis futuro sit victor nonne. Si amplius informari velis potes multa legere in interreti. Ja, das war der heilige Ubald und auch etwas über das Münster von Thann im Elsass, über die Wallfahrten dorthin, die vor allem bei Norddeutschen sehr beliebt waren. Tempora mutantur, kann man da nur sagen. Wir kommen jetzt nach Saalfeld, et nunc venimus Saalfeldam Thurigorum. Saalfeld immer eine Reise wert bei Leuten, die begeistert sind von schönen Bauten, von Chroniken aus Stein und natürlich auch allgemein von der geografischen Lage. Und solche Leute, die sich für Geschichte interessieren, die interessieren sich auch sehr häufig für Latein und da schließt sich wieder unser Kreis. Saalfelder Thurigorum est antiqua urbs in Thuringia et capo des circuli Saalfeld Rudolstadt. Sternitur oppidum cum antris magarum quedicuntur in margine septentrionalie, in margine orientali montium Lapidum, sectilium Thuringiensium, et in margine fluminis Saale quoque. Mentio prima fuit seculo nono, et postem monasterium ordini Sancti Benedicti instauratum est Saalfelde annum millesimo septuagesimo primo in centrum ecclesiasticum conversum est oppidum nostrum fuit situm in puncto concursus inter viam cupri et viam bohemicam et provehebat comiatum et commercium internationale nonne exercebantur et tractabantur metalla ibi Saalfelde et ita urbs efflorescere potuit. Urbs factus est seculo duodecimo, et Vetinenses regebant inde ab seculo quartodecimo, et quinquaginta, quinque annos, fuit residentia ducatus Saxon Saalfeld, et usque hodie potes viridarium pulcrum et castellum pulcrum admirare, et pars pulcherrima in castello hoderno est sine ullo dubio ecclesia affabre confecta. Mutatum est oppidum medio seculo undivigesimo in centrum industriae machinalis, nodus ferriviarius factum est oppidum et questuose industriae cum officinis, socolatariis, cum officinis opticis, et calibariis, etiam oppidum mutaverunt. Edificia ibi multa sunt et antiquissima, diversorum temporum, et valde ille cibrosa imago urbis, et cognomen epitheton portat chronicae lapide thuringiensis, habes plateam nun dinarum, cum pharmacopolio curtis ducalis, habes demarchiam constructam secundum genus renatum, ecclesiam parochialim Sancti Ioannis, cum statua maxima Sancti Ioannis Baptiste, cum statuam Ioannis Gottwald fecit, habes scrinium preciosum ibi. De museo municipalis Saalfeldensi, quod in pristino Franciscanorum Genobio est, iam in alia emissione locuteramus, ita ut hodie de istis silere possimus de Castello Ducali. Etiam iam sumus locuti signum urbis vocatur hua schwarm pars restans castelli quatuor turium, et istut castellum possidebant graviones schwarzburgensis. Iam antea audivistis de antris magarum, quae appellantur lingua Theodisca feengrotten, distant media urbe unum kilometrum, et captant visitatores omnes eus mineralia, et Quotannis multae visitatores veniunt ad antramagarum videndum et visendum, sed etiam veniunt ut sanentur in antris et fons aquae mineralis quoque ibi invenitur. Circulus Saalfeld Rudolstadt, cuis capo est Saalfelda, est circulus terrae in Thuringia, et oppidum magnum momenti praeter Saalfeldam est Rudolfopolis et Albimontium, quod oppidum appellato Blankenburg, quoque magnum momenti est quia ibi Fredericus Fröbel primum hortum infantile instituerat, et de Schwarzburgensibus iam mentio fuit antea, quorum castellum originale est castellum Schwarzburg, et etiam castellum Schwarzburg haud procul a Saalfelda distat Rudolfopolis, appellata lingua theodisca Rudolstadt, et ad flumen Saalam situm est oppidum valde amenum est, et ibi quod annis spectacula musicae jassicae colende dantur, musicae jassicae et musicae moderne generatim. Et Rudolfopoleos habes castellum maximum, quod castellum appellatur Heidexburg. Rudolfopoleos est domus Schilleri cum museo literarum, habes semitam in honorem Schiller constitutam, et habes subtealem museum de casis agrestibus thuringiensibus. Saalfelda Thuringorum valde facile attingere potes via ferrata, Rudolfopolim quoque, nodus ferroviarius est usque hodie Saalfelda quamquam tramina rapidissima noniam transcurunt Saalfeldam, quia et etiam de hoc iam vobis proclamationes fecimus in der mensa decembri anne lapsi erfordia nodus ferroviarius maximus factus est, quia linea nova ferroviaria velocissima aperta est inter erfordiam Norimbergam in via directissima udita dicam, et nunc potes Berlino ire Monacum in Bavariam multo velocius quam antia, et multi laboratores qui antea aeroplano vectierant Berlino Monacum nunc preferunt viam ferratam. Et ego ante nonullos septimanos fui cumursore mea prima vice in ista linea ferrata, et vere debio dicere miraculosum esse, et post unam horam et nonullas minutas tantum modo fuimus Norimberge e vecti erfordia. Na hodie multa didicimus de Sancto Ubaldo, fuimus in Umbria, in Italia, in Alsatia, et infine etiam in Thuringia nostra, quae terra in omnes terras obis terrarum fortasse provincia pulcherrima est, vos ipse debetis judicare de judicio meo, et ita debetis nisi incule Thuringiae iam estis, debetis venire huc visitare Thuringiam loqui Latine et gaudere vita. Vos valere ter jubio.
Hic explicit transmissio nostra lingua Latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, Latina, ad, radio, signum negativum, frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.